shouts of Spain. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 4 και 8 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή είναι η Μαριλένα Κοσουλού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 5 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη σημερινή Γεώπολη θα εξετάσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος έχει εισέλθει στην 38η ημέρα του. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ιωάννου, είναι γεωπολιτικός αναλυτής στο Geopolitical Cyprus και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γούση από το Έτερον για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την Generation Z, για το που πιστεύει, σε τι πιστεύει, για την πολιτική, για την τεχνολογία, για τις ειδήσεις και για ένα σωρό άλλα ζητήματα. Είναι η γενιά των νέων ανθρώπων, η οποία μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες σε σχέση με την προηγούμενη, προσπαθεί να φτιάξει το μέλλον της. Ακούτε και το χαρακτηριστικό σήμα της Γεώπολης. Να σας πούμε όλα τα τελευταία καταρχάς για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού κάνει άλλη μια προσπάθεια να βοηθήσει στην κένωση των αμάχων από τη Μαριούπολη, καθώς η χθεσινή προσπάθεια δεν κατέστη επιτυχής. Ο οργανισμός λέει ότι δεν έχει λάβει επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας στις δύο προηγούμενες φορές και το περισσότερο από 3.000 άνθρωποι κατάφεραν να εγκαταλείψουν το λιμάνι σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, για τον οποίο διαβάζω ότι κοιμάται μόλις 2 ώρες την ημέρα και όλες τις υπόλοιπες 22 ώρες προσπαθεί να βοηθήσει τον λαό του. Πολλοί ανθρωπιστικοί διάδρομοι είχαν σχεδιαστεί για σήμερα για να αποχωρήσουν οι άμαχοι σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ενώ σε ό,τι αφορά τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων η απόσυρσή τους είναι μεν αργή αλλά εμφανής σύμφωνα με τον Ζελένσκι. Πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι πολύ σκληρές μάχες θα γίνουν στο άμεσο μέλλον και κυρίως μεταξύ το Ντομπάς και το Χαρκίβ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αφού ακούσουμε αυτό το τραγούδι. I Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4 και 4, ώρα να συνομιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής μας, είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου, είναι γεωπολιτικός αναλυτής στο Geopolitical Cyprus. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε κατά πρώτον που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας σαββατιάτικο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, κατά πρώτον η ερώτηση που θέλω να θέσω είναι η εξής. Είναι κάτι το οποίο αναρωτιέται σύσσωμος ο πλανήτης. Εάν θα έχουμε ένα μακρό πόλεμο με εντάσεις και υφέσεις. Δεν ξέρω τι εκτιμάτε, έχει πολύ ενδιαφέρον όμως να το ακούσουμε.
Νομίζω η πρώτη αντίληψη που έχουμε εδώ πρέπει να δούμε το σενάριο ενός long protracted war, όπως τους αποκαλούμε, ενός παρατεταμένου μακράς διάρκειας πολέμου. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πτυχή η οποία υπάρχει μέσα στην ίδια την Ουκρανική κρίση, δεδομένων του πολέμου στις ανατολικές επαρχίες, 14-15, του διαστήματος μεταξύ του 2015 και του 2022, πριν τη ρωσική εισβολή, όπου υπήρχε η σύγκρουση, αν θέλετε, με τους όρους όπως συμβαίνει στο μετασοβιετικό χώρο ενός frozen conflict με διάφορες μορφές εντάσεως. Αυτό άλλαξε με τον ίδιο τον πόλεμο μεγάλης έκτασης σε όλη την γεωγραφική επικράτεια της Ουκρανίας και τώρα βλέπουμε μία τάση, αν θέλετε, μετατόπισης ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας στις ανατολικές επαρχίες και πάλι.
Στο Ντονμπάς και το Λουχάνσκ λέτε βέβαια, γιατί την Κρυμαία την έχει προσαρτήσει.
Ναι, ότι πηγαίνει, ότι ουσιαστικά ο πόλεμος επεκτείνεται, επεκτάθηκε και τώρα βλέπουμε ότι ξαναμικρύνει στην διάσταση της σύγκρουσης στις ανατολικές επαρχίες στο νότιο λεγόμενο μέτωπο. Αυτό μας δείχνει ότι όποια και αν είναι η έκβαση, η σύγκρουση στην Ουκρανία με στρατιωτικούς όρους έχει αντοχή, έχει ανθεκτικότητα σε διάρκεια και μπορεί και μετά την έκβαση αυτής της πρώτης φάσης του να επανέλθει με όρους στρατιωτικής σύγκρουσης, όπως συνέβη και με τον πρώτο πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Πολύ σωστά, και μετά το Μίνσκ 2 το 2015, ούτως ή άλλως οι συγκρούσεις, είτε εντονότερες είτε ηπιότερες, συνεχίστηκαν σε αυτές τις δύο περιοχές. Τώρα, εάν υπάρξει εκεχηρία, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα παράσχει εγγύησεις, η Δύση, η Κίνα, η Τουρκία ή κάποιος άλλος?
Εδώ πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Το καθεστώς εγγυήσεων, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε αυτές τις πρώτες διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, αφορά την επόμενη ημέρα, αφότου συμφωνηθεί η εκεχηρία. Και εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Να πάμε πάλι πίσω στη σύγκρουση 2014-2015 και στις συμφωνίες του Μίνσκ. Το πρωτόκολλο, το Μίνσκ 1 και τη συμφωνία τη δεύτερη, το λεγόμενο δεύτερο Μίνσκ,
το 2015.
Αυτά ορίσαν την εκεχηρία με όρους στρατιωτικής ορολογίας, δηλαδή μια γραμμή κατάπαυσης πυρός, και θέσανε το πλαίσιο επίλυσης της Ουκρανικής κρίσης. Επειδή το Μίνσκ εξορισμού πέθανε μετά την ρωσική εισβολή, όταν συζητούμε την επόμενη μέρα αυτού του πολέμου, πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Ένας αφορά μια πολύ δύσκολη συμφωνία εκεχηρίας, η οποία πρέπει να τηρηθεί, θα πάρει τεράστια χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τον ορισμό της επί του εδάφους, την απομάκρυση των δυνάμεων, τα λεγόμενα demarcation lines, όπως υπάρχουν σε όλες τις συγκρούσεις. Και μετά πρέπει να δούμε ποια είναι η συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας. Οι εγγύησεις πηγαίνουν όχι μόνο στον διεθνή εξωτερικό προσανατολισμό της, δηλαδή αν αυτό θα είναι, αν η Ουκρανία την επόμενη ημέρα θα μπορεί να είναι μια χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα έχει ένα καθεστώς ουδετερότητας όσον αφορά τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό της και το ΝΑΤΟ. Και φυσικά το καθεστώς εγγυήσεων αφορά τις διμερείς σχέσεις με την Ρωσία. Δηλαδή ποιος θα προστατεύει την Ουκρανία από τον αγκρέσορο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ρωσία. Συνεπώς, πρέπει να δούμε ότι το καθεστώς εγγυήσεων είναι κάτι το οποίο στην πολυμερή λεγόμενη διπλωματία θα πάρει πάρα πολλούς μήνες συνομιλιών μετά από μια, αν θέλετε, εμπεδωμένη συμφωνία εκεχηρίας. Μια εκεχηρία που κάποιος θα παρατηρεί, όπως παρατηρούσε στις συμφωνίες του Μίνσκ, ο ΑΣΕΟ, ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την πλήρη εφαρμογή της.
Ο ΟΗΕ και οι ανώκρανοι, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε και ανώκρανους, πιστεύετε, κάποια στιγμή μετά το τέλος των εχθροπραξιών?
Νομίζω ότι αυτό αφορά πάντα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Επειδή η Ρωσία είναι ένα από τα 5 μόνιμα μέλη, γι' αυτό το λέω.
Ακριβώς. Όλες οι ειρηνευτικές αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαιτούν ένα ομόφωνο ψήφισμα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή η εμπειρία της ανάπτυξης ειρηνευτικών αποστολών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο μετασοβιετικό χώρο δεν έχει εφαρμοστεί. Και το είδαμε αυτό και στους πολέμους της Γεωργίας, στον πόλεμο της Τσετσενίας, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, παλιότερα, αν θέλετε, και στους εμφύλιους πολέμους της απόσχησης στην Απχαζία και στην Οσετία. Το είδαμε και στην Υπερδνηστερία μετά το 1991. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ειρηνευτικής αποστολής η οποία θα επιτείνει μια τέτοια εγχειρία περνάει μέσα φυσικά από την έγκριση της Ρωσίας που έχει εδώ ένα ισχυρό διπλωματικό μοχλό πίεση στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας και πάντα μας φωτογραφίζει και το αντίστοιχο του ΝΑΤΟ, συλλογικό οργανισμό ασφάλειας της Ρωσίας που το είδαμε και στην πρόσφατη κρίση του Καζακστάν, να σας θυμίσω, το CSTO, δηλαδή το Collective Security Treaty Organization. Οπότε νομίζω ότι μια επί του εδάφους αποστολή επιτήρησης μιας εκχειρίας θα είχε και τη συμμετοχή της Ρωσίας. Θα ήταν υβριδικής μορφής και όχι αμυγός ειρηνευτική αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Πιστεύετε, κύριε Ιωάννου, ότι η Δύση, με δεδομένο ότι είχαμε τον Αγκόρνο Καραμπάχ, είχαμε τη Τσετσενία, είχαμε τη Γεωργία και βεβαίως τις συγκρούσεις οι οποίες περιορίστηκαν με τις συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 το 2014 και το 2015, μήπως η Δύση, επειδή όλοι μας βλέπαμε ότι έρχεται κάτι τέτοιο, έπρεπε να είχε αντιδράσει πολύ νωρίτερα?
Εντάξει, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση, η οποία νομίζω ότι γίνεται παραπάνω for the sake of it, που λέμε, δηλαδή για χάρη συζήτησης, παρά για να μας δείξει αν θα μπορούσε να αποτρέψει με κάποιον τρόπο ή όχι η Δύση. Η Ουκρανία είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση λόγω του μεγέθους της και της πορείας που έλαβε αμέσως μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το παράδειγμα των κρατών της Βαλτικής, παραδείγματος χάρη, μας απέδειξε πολύ πιο εύκολα την πολιτική μετάβαση μετά το 1991 και πώς αυτές οι χώρες κατόρθωσαν όχι μόνο να μπουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ με τις ιδιότητες αυτές να αποτρέπουν οποιαδήποτε ρωσική εξωτερική επιρροή ή επιθετικότητα. Η περίπτωση της Ουκρανίας είναι πολύ διαφορετική ακριβώς γιατί όπως μας έδειξε και το παράδειγμα της πρόσφατης πολιτικής της ιστορίας τα γεγονότα του 2004 και η κυβέρνηση Γιανουκόβιτς και πώς αυτή έφυγε από την εξουσία, μας δείχνει μια χώρα η οποία άργησε, αν θέλετε, να μπει σε μια διαδικασία απεξάρτησης από την ρωσική επιρροή με τα σοβιετικά και ο τρόπος με τον οποίο λόγω μεγέθους και λόγω γεωπολιτικής σημασίας ήταν τελείως διαφορετική και για την ίδια την αναθεωρητική πολιτική της Ρωσίας. Και το βλέπουμε αυτό εμπράκτως, το πώς αλλάζει η ρητορική της Μόσχας. Δηλαδή, το 2010, παραδείγματος χάρη, η Ρωσία έλεγε ότι οποιαδήποτε είσοδος της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισοδυναμεί με κάζους μπέλη. Mm-hmm. Και τώρα βλέπουμε ότι στις διαπραγματεύσεις λέει ότι δεν μας ενοχλεί αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά.
Ναι, μάλλον το ΝΑΤΟ. Οπότε, το ενοχλεί περισσότερο.
Η συζήτηση έχει να κάνει περισσότερο με το ΝΑΤΟ και έχει να κάνει και περισσότερο με την ίδια την Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος γίνεται για την ίδια την Ουκρανία. Δεν αφορά μόνο τον εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας ή την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Αυτό νομίζω είναι μια πρόσληψη η οποία υπάρχει πάρα πολύ στην ελληνόφωνη κοινή γνώμη, στην Ελλάδα και στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, αλλά γίνεται για χάρη της συζήτησης και κυρίως για την ιδεολογική αντιπαράθεση και όχι για την ανάλυση και κατανόηση των γεγονότων, κυρίως μετά το 1991.
Κύριε Ιωάννου, στα μεταπολεμικά σενάρια τα οποία διαβάζω στον διεθνή τύπο, δύο είναι τα επικρατέστερα. Το ένα είναι ότι θα έχουμε δύο ζώνες επιρροής με διαχωριστικό όριο τον ποταμό Δνίστερο, όπου θα έχουμε μία ζώνη επιρροής της Ρωσίας και μία ζώνη επιρροής της Δύσης. Το άλλο σενάριο λέει ότι η Ρωσία ούτως ή άλλως κατέχει την Κρυμαία, θα κρατήσει τον Ντονμπάσκ και τον Λουχάνσκ, τις δύο αποσχιστήσεις δημοκρατίες και τα υπόλοιπα θα παραμείνουν σε μια ουδέτερη Ουκρανία. Ποιο από τα δύο θεωρείται πιθανότερο, εκτός και αν υπάρχει κάποιο τρίτο το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή?
Να πούμε ένα πράγμα. Το 2014 η Ρωσία προχώρησε με την προσάρτηση της Κρυμαίας, η οποία προσάρτηση μιας Χερσονήσου στη μέση μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της θάλασσας του Αζόφ είναι τεράστια γεωπολιτική σημασία.
Αυτό
και το
ακριβώς
θα
έλεγα. Βέβαια,
οποιοςδήποτε
βέβαια.
Κοιτάξει τον χάρτη.
Ακριβώς.
Είδαμε το παράδειγμα του Ντονμπάς, δηλαδή των περιοχών του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ, αλλά βλέπουμε τώρα και μία συνένωση de facto στο νότιο μέτωπο του χερσαίου διαδρόμου του λεγόμενου της Κρυμαίας, αυτό το Land Bridge της Κρυμαίας, το οποίο συνενώνει τις δύο αποσχιστήσεις ανατολικά επαρχίες με τη Χερσόνησο. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι η επέκταση της Ρωσίας επικεντρώθηκε και στην άλλη πλευρά της Χερσονήσου της Κρυμαίας, που αφορά το λιμάνι της Χερσόνας, το οποίο είναι το βόρειο άκρο της Μαύρης Θάλασσας.
Σωστά.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θέλει να προωθήσει η Ρωσία όταν όλη αυτή η πολεμική σύγκρουση επί του εδάφους οδηγηθεί σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, επειδή και η Ρωσία έχει πάρα πολλές απώλειες και ο Ουκρανικός στρατός είναι στα όρια της αντοχής του, μπορεί να οδηγήσει την περίπτωση της Χερσόνας σε ένα μοντέλο λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ ή του Λουγκάνσκ. Δηλαδή αυτά τα δύο de facto κρατήδια τα οποία μας προέκυψαν μετά το 2014. Άρα κάτι τέτοιο θα οδηγούσε μάλλον σε ένα σενάριο το οποίο είναι πολύ κοντά στο δεύτερο σενάριο που αναφέρεται, δηλαδή σε μία, αν θέλετε, απόσχιση η οποία επεκτείνεται όσον αφορά το γεωγραφικό τετελεσμένο επί του εδάφους, αλλά από την άλλη νομίζω ότι όλη η υπόλοιπη Ουκρανία θα είναι ένα κράτος το οποίο πλέον για πάρα πολλά χρόνια ο εξωτερικός του προσανατολισμός θα είναι προς τη Δύση, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις ευρωατλαντικές δομές ασφάλειας. Βέβαια όλο αυτό είναι και μία συνταγή, όπως μας απέδειξε και η ιστορία τουλάχιστον του πολέμου, των πολέμων στη Τσετσενία, δηλαδή του πρώτου πολέμου 94-96, της συνθήκης της Μόσχας του 97 και του δεύτερου πολέμου στη Τσετσενία με αποκορύφωμα την κατάληψη του Γκρόζνη του 99, εν δυνάμει τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν δεύτερο ουκρανικό πόλεμο με τους όρους του πολέμου που συναντήσαμε μετά τις 24 Φεβρουαρίου.
Κύριε Ιωάννου, η τελευταία μου ερώτηση αφορά στην κατάσταση του ρωσικού στρατού. Διαβάζω από τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου και ειδικότερα από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες ότι η κατάσταση του ρωσικού στρατού είναι εξαιρετικά κακή, δηλαδή πολύ χειρότερη από αυτή την οποία ανακοινώνεται. Μάλιστα, πολλοί γράφουν ότι οι στρατηγοί και ο Σοϊγκού δεν τολμούν να πούν στον Πούτιν την πραγματικότητα, την αλήθεια δηλαδή. Θα σας θυμίσω και το γνωστό επεισόδιο πριν από περίπου 3-4 εβδομάδες όπου ο αρχηγός της αντικατασκοπίας δεχόταν πίεση από τον Πούτιν και του έλεγε πες τα, μίλα καθαρά τι συμβαίνει και έτρεμε σαν φίλο στον άνεμο. Τελικά η εκτίμησή σας βάσει των πληροφοριών που έχετε είναι ότι, γιατί έχουμε πληροφορίες για αυτοκτονίες, για αυτομολύσεις, για διάφορα τέτοια ζητήματα και μάλιστα υπάρχουν και πληροφορίες ότι πάρα πολλοί στρατιώτες, νέα παιδιά 20 χρονών, καθόλου εκπαιδευμένοι σε πολεμικές συγκρούσεις, πήγανε να πολεμήσουν. Είδαμε αυτή λοιπόν την τεράστια στρατιωτική μηχανή να προχωράει. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και τους Ουκρανούς οι οποίοι ανατείναξαν τις γέφυρες, πλημμύρισαν τις παιδιάδες, το σιτοβολόνα της Ευρώπης με ύδατα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας βούρκος και πάρα πολλά τεθωρακισμένα οχήματα να μην μπορούν να προχωρήσουν. Η εικόνα που έχετε εσείς για το ρωσικό στρατό ποια είναι αυτή τη στιγμή? Είναι όπως περιγράφεται?
Επειδή έχει τύχει να καλύψω επιτόπου συγκρούσεις και στην Ανατολική Ουκρανία την περίοδο 14-15 και στο Συριακό μέτωπο, έχω ταξιδέψει σε αυτά τα μέρη και έχω ίδια εμπειρία,
τεράστια εμπειρία
από ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Νομίζω ότι ο πόλεμος, για χάρη ανάλυσης και αντικειμενικής ανάλυσης, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένας πόλεμος που παρακολουθώντας τον, το κυρίαρχο αφήγημα το διαμορφώνει η Ουκρανία. Επειδή όμως μπορεί να παρακολουθήσεις και ανεξάρτητες πηγές και αν είσαι ρωσόφωνος όπως ο Μιλόν, μπορείς να αντιληφθείς και την άλλη εικόνα του νομίσματος.
Το Sputnik, ας πούμε, λέτε, έτσι, και άλλες τέτοια, άλλα τέτοια site τα οποία
Ο πόλεμος ήταν αποκαλυπτικός για τον μύθο που έχει δημιουργηθεί ως αποκορύφωμα της ιστορικής εμπειρίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου για την ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ρωσικός στρατός δεν είναι ο στρατός της Σοβιετικής Ένωσης και δεν ζούμε σε μια εποχή που καθορίζει το παράδειγμα ισορροπία ισχύως, κυρίως στη βάση της πυρηνικής εξισορρόπησης, της πυρηνικής αποτροπής του Ψυχρού Πολέμου. Η πολεμική εμπειρία της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια συνδέεται κυρίως με τη στρατιωτική επέμβαση στο Συριακό μετά το 2015. Έχω την αίσθηση ότι η εικόνα αυτή, η αποκαρδιωτική, απομυθοποιητική, αν θέλετε, για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με τη χρήση κληρωτών στρατιωτών, με τον τρόπο που η ουκρανική άμυνα, που μετά το 2015 εκπαιδεύτηκε πάρα πολύ με τη Δύση, απόφυσε την επιθετική ενέργεια των πρώτων ημερών του πολέμου, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και αυτό το αποδεικνύουν και οι απώλειες του ρωσικού στρατού και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει μια τεράστια τεχνική κυρίως συζήτηση μετά το 2010 και τον εξυγχρονισμό των ρωσικών ενοπλών δυνάμεων, η οποία αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν είναι όσο ισχυρή την προσλαμβάνει η Δύση, τουλάχιστον σε επίπεδο αφηγήματος, σε επίπεδο εικόνας, ή κάθε χρόνο 9 Μαΐου που παρακολουθούμε τις μεγάλες παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία και όλο αυτό το μιλιταριστικό πνεύμα που μας πηγαίνει πίσω στις εποχές της στρατιωτικής υπερδύναμης του Ψυχρού Πολέμου. Άρα έχω την αίσθηση ότι όντως οι εικόνες αυτές ανταποκρίνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή σας παρουσία στη Γεώπολη. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στην Κύπρο, στην όμορφη Λευκοσία.
Χαιρετώ.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου, γεωπολιτικός αναλυτής στη Geopolitical Cyprus, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τα πιθανά μεταπολεμικά σενάρια στην Ουκρανία.
Could buy my ring.
Η ώρα έχει φτάσει 5 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κυρίως με θέματα της διεθνούς δημοσιογραφίας. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας, το οποίο είναι για μένα πολύ σημαντικό γιατί αφορά στους νέους. Και ως γνωστόν, οι νέοι είναι η ελπίδα της κοινωνίας και ειδικότερα τη Generation Z, που ορίζουμε τη γενιά που ακολουθεί χρονικά τους millennials και στην οποία εντάσσονται όλα τα άτομα που γεννήθηκαν από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι τις αρχές του 2010. Μια γενιά η οποία βρίσκει πολύ πιο δύσκολα δουλειά, εμπιστεύεται πολύ λιγότερο τα ΜΜΕ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με μια έρευνα που έκανε το Έτερον, το ένα νεότεχνο Ινστιτούτο, με τον συντονιστή της έρευνας για τη Generation Z, τον κύριο Κώστα Γούση, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Κύριε Γούση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω λοιπόν, αν μπορείτε να μου πείτε αρχικά τα βασικά συμπεράσματα, ή μάλλον να το πάμε αλλιώς. Η αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση στάθηκε ένα δημοσίευμα στη Le Monde, το οποίο διάβαζα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Μιλούν έγκριτοι ψυχολόγοι και αφορά στους τριαντάριδες. Και εάν τελικά για τους ανθρώπους, για τους νέους μέχρι 30 ετών, πρέπει αυτοί να έχουν κλείσει εντός εισαγωγικών επαγγελματικά, να έχουν κάνει και την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, και πόσο δύσκολο και πόσο μη αποδεκτό είναι κοινωνικά στα 30 ενδεχομένως κάποιος να αλλάζει πλήρως τη ζωή του, να κάνει μια καινούργια δουλειά. Αυτό θεωρείται κάτι σχετικά ρυψοκίνδυνο. Αυτή ήταν η αφορμή της σημερινής μας συζήτησης και θα ήθελα να σας ρωτήσω βάσει της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που κάνατε, οι νέοι πώς αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και τους πολιτικούς?
Θα σας πω, βέβαια, το θέσατε πάρα πολύ εύστοχα. Αυτή είναι η αφορμή, θα μπορούσαμε να πούμε, και του project που κάνουμε γύρω από τη Generation Z. Αυτή η συνθήκη των διαρκών κρίσεων, της γενικευμένης επισφάλειας και αυτές οι πιέσεις που νιώθουν οι νέοι και οι νέες ως προς το πώς θα ζήσουν, ως προς το πώς θα μοιράσουν το χρόνο τους και ως προς τις επιλογές τελικά που θα κάνουν και θα καθορίσουν και τη ζωή τους. Βέβαια. Είναι μια έρευνα την οποία νιώσαμε ότι έλειπε από το δημόσιο διάλογο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η συζήτηση.
Πολύ πιο πολύ από ό,τι στην Ελλάδα, έχει τα απόλυτο δίκιο.
Πολύ περισσότερο, ναι. Και θέλουμε να αποτελέσει και αφορμή για να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μαζί βέβαια και με άλλα Ινστιτούτα, σε συνδυασμό και με άλλες έρευνες που γίνονται. Να σας πω πρώτα, θα απαντήσω στο ερώτημά σας, να σας πω κάποια στοιχεία για την έρευνα. Την τρέξαμε μαζί με την About People. Έγινε ηλικιακά, αφορά τους νέους και τις νέες 16 έως 25 ετών. Έτρεξε το Δεκέμβριο του 2021 σε δείγμα λίγο πάνω από 400 άτομα.
Μεσούς της πανδημίας δηλαδή.
Ναι. Και δουλέψαμε με μια ερευνητική ομάδα για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου αλλά και για την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τμήματα ΜΜΕ και επικοινωνίας, γιατί είχαμε έτσι μια έμφαση σε τέτοιες ερωτήσεις. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα που απαντά εμέσως και στην ερώτησή σας έχει να κάνει με το κατά πόσο ενδιαφέρονται οι νέοι και οι νέες για την επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έτσι ένα υπάρχει μια αίσθηση και καμιά φορά και ένα στερεότυπο, θα έλεγε κανείς, ότι οι νέοι και οι νέες έχουν μια διαφορία για τα κοινά, δεν μοιάζονται για την επικαιρότητα.
Και ότι είναι απολυτικ γενικώς.
Και ότι είναι απολυτικ. Δεν φαίνεται αυτό, γιατί το 8 περισσότερες και περισσότεροι από 8 στους 10 απάντησαν ότι ενδιαφέρονται πολύ, πάρα πολύ ή τουλάχιστον αρκετά για την επικαιρότητα. Οπότε προσπαθήσαμε να καταλάβουμε λίγο και πώς την παρακολουθούν. Εδώ προκύπτει σίγουρα αυτό που είπατε, ότι έχουν στραφεί προς τα διαδικτυακά sites και τα κοινωνικά δίκτυα. Αποτελούν, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας, το οποίο καθορίζει και κάποια νέα συμπεριφορικά μοντέλα ως προς την κατανάλωση των ειδήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ μεγάλο τμήμα, πάνω από 50% μας δήλωσε ότι περνάει περίπου 5 με 10 ώρες της ημέρας στο διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να φαίνεται και υπερβολικό, αλλά ίσως είναι και ακόμα μεγαλύτερος ο πραγματικός αριθμός των ωρών. Να μας σκεφτούμε και τη χρήση του κινητού, που δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο συχνά είμαστε ή δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
Αυτό πραγματικά, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι έχω παιδιά 22 και 20 ετών, Είναι εντυπωσιακό αυτό με τα κινητά, γιατί βλέπεις σε αντίθεση με τη δικιά μας τη γενιά, όπου στις παρέες καθόμασταν, συζητούσαμε, τσακωνόμασταν για τη μουσική, για τα πολιτικά, για τα αθλητικά. Πλέον έχουν απομονωθεί κάπως τα παιδιά, και το χειρότερο όλων νομίζω ότι είναι πολύ λίγα τα άτομα που διαβάζουν βιβλία πια.
Είναι ένα ερώτημα αυτό, το οποίο θα κρατούσα μια επιφύλαξη. Κάναμε κάποιες συζητήσεις στο πλαίσιο του project με εκδοτικούς οίκους,
ναι,
και μας δώσαν και κάποια... Δεν είμαστε σε θέση ακόμα να εξάγουμε συμπεράσματα, αλλά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι υπάρχει μια στροφή ξανά στο βιβλίο.
Το πολύ, οποίο θα είναι, πολύ σπουδαίο το οποίο αυτό.
Σημαντικό και ελπιδοφόρο. Επιφυλάσσομαι να σας μιλήσω γι' αυτό στο μέλλον. Είναι από τις θεματικές που θα ανοίξουμε. Από εκεί και πέρα φαίνονται αρκετά επιφυλακτικοί οι νέοι και οι νέες, δηλαδή σε θέματα αξιοπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιβεβαιώνεται και από τη δική μας έρευνα ότι είναι χαμηλή αξιοπιστία, το οποίο προσπαθήσαμε να το δούμε, να το εξετάσουμε κυρίως γύρω από τη θεματική της παραπληροφόρησης. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σπουδαία θεματική. Γιατί
τα fake news είναι πάντα επίκαιρα, και ειδικά το τελευταίο καιρό. Ναι.
Εννοείται. Και βομβαρδίζονται όλοι, δηλαδή, και όλες βομβαρδιζόμαστε, αλλά ειδικά οι νέοι, ξέρετε, μαζί με την πανδημία συζητιόταν σε επίπεδο ερευνητών το infodemic σε σχέση με τον καταιγισμό πληροφοριών. Οπότε μας ενδιέφερε πώς αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, και κυρίως το φαινόμενο της εκούσιας ή της ακούσιας παραπληροφόρησης που μπορεί να υπάρχει. 7 στους 10 μας είπαν ότι έχουν πέσει θύμα παραπληροφόρησης, θύμα fake news. Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται να έχουν μια εγρήγορση ως προς το να αναγνωρίσουν τα fake news, ή τουλάχιστον να διπλοτσεκάρουν τις ειδήσεις που βλέπουν. Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά, κοντά στο 90% μας απάντησαν ότι πάντα διασταυρώνουν τις ειδήσεις. Με το που βλέπουν μια είδηση δεν τη θεωρούν απευθείας αληθή, που είναι σημαντικό στοιχείο. Ζητήσαμε περαιτέρω τους δείκτες με τους οποίους αξιολογούν μια είδηση, για να καταλάβουμε αν είναι κυρίως αντικειμενικά ή υποκειμενικά τα κριτήρια. Εδώ φάνηκε ότι χρειάζεται να γίνει δουλειά, γιατί τα περισσότερα κριτήρια ήταν υποκειμενικά. Αν νιώθουν οικειότητα με τον άνθρωπο που πρωτοδημοσίευσε την είδηση, παίζει εδώ ρόλο και τα κοινωνικά δίκτυα που λέγαμε πριν, ή αν ταιριάζει με τις απόψεις. Εδώ χρειάζεται μια δουλειά, αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν ψηφιακό και πληροφοριακό εγγραμματισμό, ότι πρέπει να είναι πιο αντικειμενικά, δηλαδή, τα κριτήρια για τον καθορισμό μιας είδησης, και άρα χρειαζόμαστε εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση, όχι μόνο η νέα γενιά, το σύνολο της κοινωνίας, θα έλεγε.
Βέβαια, και παρενθετικά να σας πω για αυτό που λέτε, για παράδειγμα μπορεί να διαβάσει κάποιος μία είδηση σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή σε μία ιστοσελίδα ελληνική, αλλά μπορεί κάλλιστα, εφόσον ξέρει ξένες γλώσσες, είναι γαλλόφωνος ή αγγλόφωνος, να μπει στο BBC, στη Monde, στη Liberation, στο Financial Times, οπουδήποτε, σε ένα έγκυρο, εν πάση περιπτώσει, μέσο ενημέρωσης, το οποίο, εντάξει, μπορεί να παίρνει κάποιες φιλοδυτικές γραμμές, όπως το BBC για παράδειγμα. Από την άλλη, όμως, αποκλείεται να δημοσιεύσει το BBC ή το Reuters μια είδηση η οποία είναι αναλυφής.
Το σημαντικό είναι να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, ώστε να μπορεί οπουδήποτε, οτιδήποτε δημοσιεύεται, να φιλτράρεται με τον τρόπο που πρέπει. Να σας πω και ένα άλλο έβριμα ωραίο. Ψάξαμε λίγο τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί πλέον αναπτύσσονται πάρα πολλά κοινωνικά δίκτυα και θέλαμε να δούμε πού βρίσκονται κυρίως οι νέοι και οι νέες. Φαίνεται μια μετατόπιση από το Facebook προς το Instagram. Το Instagram έχει σαφώς την πρωτιά με 74,9% έναντι του Facebook που έχει πέσει στο 46,7%. Αυτό έχει ενδιαφέρον και ανοίγει και μια ευρύτερη συζήτηση, έτσι, για τη μετατόπιση από κοινωνικά δίκτυα που ήταν πιο βασισμένα γύρω από το λόγο στην εικόνα. Πλέον παίζει πιο έντονο ρόλο η εικόνα σαν μέσο έκφρασης, γιατί κυρίως το Instagram κινείται γύρω από την εικόνα. Το TikTok, που διεθνώς είναι ανερχόμενο, στην Ελλάδα έχει λίγα χρόνια που έχει εμφανιστεί, φαίνεται σχετικά χαμηλά ακόμα, στο 19,1%, αλλά οι ενδείξεις λένε ότι ανεβαίνει. Ανοίγει λοιπόν και μια τέτοια συζήτηση για τα κοινωνικά δίκτυα.
Σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση, που είναι νομίζω ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των ημερών μας, των τελευταίων ετών δηλαδή, γιατί περάσαμε από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση, τουλάχιστον παρακολουθώντας τις κινητοποιήσεις ανά την Ευρώπη των νέων για το κλίμα, είναι σημαντική. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται να τους απασχολεί. Η έρευνά σας τι βλέπει επ' αυτού?
Έτσι είναι. Είναι 90% απαντήσαν ότι ανησυχούν πάρα πολύ πολύ, τουλάχιστον αρκετά για την κλιματική αλλαγή. Ναι. Το οποίο, αν σκεφτούμε ότι είμαστε και σε μια χρονιά που είχαμε τόσα φαινόμενα, είχαμε τις φωτιές, είχαμε τις πλημμύρες, την άνοδο της θερμοκρασίας, εξηγείται να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη νέα γενιά. Και σίγουρα ισχύει αυτό που λέτε, ότι επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες στο εξωτερικό ότι η κλιματική ανησυχία είναι τεράστια και μεταφράζεται και σε μια άλλη προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Φαίνεται να μπαίνουν στο επίκεντρο στις ανησυχίες και την δράση της νέας γενιάς.
Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάποιο άλλο σημαντικό συμπέρασμα, το οποίο ενδεχομένως εγώ να μου διέφυγε. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα είναι η αξιοπιστία απέναντι στους πολιτικούς.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Αυτό και στην Ευρώπη υπάρχει. Θα μου πείτε, βέβαια, στην Ευρώπη οι αλλαγές ηγεσιών, όταν είχες να κάνεις, για παράδειγμα, λέω, στη δεκαετία του 80-90, όπου πρώτο άρχισα να δουλεύω εγώ με τον Κολ, τη Θάτσερ, τον Μιτεράν, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πολιτικούς, αν εξαιρέσει κανείς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τον Εμμανουέλ Μακρόν, να έχει ένα μεγάλο πολιτικό ανάστημα, και τη Μέρκελ φυσικά, η οποία μου διέφυγε. Έχουμε έναν άχρωμο σχετικά Όλαφ Σόλτς. Πώς αντιμετωπίζουν την αξιοπιστία των πολιτικών συνολικά, ναι, οι νέοι?
Θα σας πω, από τη δική μας έρευνα προέκυψε ότι εμείς ρωτήσαμε κυρίως για την πολιτική συμπεριφορά στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή θέλαμε να δούμε αν και κατά πόσον οι νέοι κοινές ακολουθούν τα προφίλ πολιτικών, τις αναρτήσεις τους ίσως στο Twitter ή την συνολική τους παρουσία. Είναι αρκετά χαμηλά τα ποσοστά, δηλαδή μόλις το 17,7% μας απάντησε ότι ακολουθεί πολιτικούς. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό είναι πιο περιορισμένη η παρουσία των πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σωστό,
ή αν το θέλετε ακολουθούν μια πιο παραδοσιακή ορολογία και πολιτική επικοινωνίας που δεν φαίνεται να έχει πέρασει, ας πούμε, στη νέα γενιά. Και σίγουρα υπάρχει και αυτό το ευρύτερο κλίμα δυσπιστίας των νέων απέναντι στους πολιτικούς. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη κάπως και το νεαρό της ηλικίας. Όπως σας είπα, ήμασταν 16 με 25 ετών. Πιθανόν δηλαδή είναι και μια δυναμική κατάσταση όσο περνάνε τα χρόνια και χρειάζεται και περαιτέρω έρευνα σε σχέση με αυτό.
Και είναι, και μια γενιά, ας πούμε, εγώ ανήκω, θα μπορούσα να πω, είμαι 50 κάτι, στη γενιά του Πολυτεχνείου. Ήταν μια γενιά μέχρι το 90-95 όπου η πολιτικοποίηση των νέων ήταν κάτι σχεδόν κυρίαρχο. Τώρα μπαίνουμε σε αυτό το λίγο απολιτικ, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω το λόγο όμως.
Χρειάζεται ψάξιμο αυτό περισσότερο, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι οι νέοι κοινές ενδιαφέρονται για την πολιτική. Απλά είναι ένα ερώτημα κατά πόσον η πιο παραδοσιακή ορολογία και ο τρόπος που γίνεται κατανοητή η πολιτική, αν αντιστοιχεί στις εμπειρίες αυτής της γενιάς, να το θέσουμε έτσι. Επίσης, στις διεθνείς τάσεις φαίνεται μια στροφή των νέων στην πολιτική. Χαρακτηριστικά, έτσι, επειδή αναφερθήκατε σε κάποιες πολιτικές φυσιογνωμίες του εξωτερικού, κάνουμε στο πλαίσιο του project κάποιες συνεντεύξεις με ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό που έχουν γράψει βιβλία για τη νέα γενιά και έχουν αναδείξει έτσι, πτυχές και για την Generation Z και για τους Millennials. Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, ας πούμε, ήταν η μεγάλη απήχηση που είχε στη νέα γενιά ο Μπέρνι Σάντερς και ο Τζέρεμι Κόρμπιν στην Αμερική και την Αγγλία αντίστοιχα,
έτσι,
που συζητήθηκε ιδιαιτέρως. Βέβαια, για τα θέματα της πολιτικής και στο πλαίσιο του δικού μας project θα προσπαθήσουμε να... Ξέρετε, η ποσοτική έρευνα έχει και ένα όριο, γιατί είναι ένα ερωτηματολόγιο.
Σωστά.
Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερο βάθος συζητήσεων και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει μια εκπομπή η οποία θα προβάλλεται και στην ιστοσελίδα του Έτερων, που είναι συζητήσεις με νέες και νέους αυτής της γενιάς, Generation Z.
Πολύ
θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή τους, τις εμπειρίες τους. Σκεφτόμαστε να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες στο χώρο και τα γραφεία του Ινστιτούτου μας, να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας με ομάδες νέων, με δημόσια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής. Οπότε ελπίζουμε ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας έτσι θα έχουμε εμπλουτίσει και την οπτική μας γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Κύριε Γούση, τελευταία μου ερώτηση αφορά στις μειονότητες, όπως για παράδειγμα τους πρόσφυγες ή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Έχει αλλάξει η στάση των νέων, γιατί ειδικά στη δικιά μου τη γενιά ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχθεί κάποιος ή να δει θετικά την ομοφιλοφιλία, για παράδειγμα.
Να σταματήσουν.
Ναι.
Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν είχαμε ερωτήσεις για τους πρόσφυγες και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είχαμε βέβαια μία ερώτηση για το κίνημα MeToo, όπου φαίνεται
μπράβο,
ότι
ναι,
η συντριπτική
μου
διέφυγε, πλειοψηφία
πολύ σωστά,
των νέων,
πολύ σωστά,
ναι, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων σε ποσοστά 86,9% συμφωνούν με τη λογική και τους σκοπούς του κινήματος MeToo. Mm-hmm. Όμως, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είχαμε κάνει μία έρευνα στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης έρευνας που έκανε το Έτερον, τη δημοσιεύσαμε πριν από περίπου ένα μήνα, για την οικονομία. Mm-hmm. Αλλά όχι μόνο για την οικονομία, αλλά ευρύτερα για τις αντιλήψεις, ήταν στο γενικό πληθυσμό όμως.
Ναι.
Μέσα στο γενικό πληθυσμό είχαμε όμως και τη μεταβλητή της ηλικίας, οπότε ένα κομμάτι του δείγματος ανήκε και σε εκείνη την έρευνα στη Generation Z. Εκεί ρωτούσαμε και ζητήματα που αφορούσαν τους πρόσφυγες και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Φαίνεται ότι στη νέα γενιά έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία που λέτε, ότι υπάρχει μια κουλτούρα πολύ μεγαλύτερης ανεκτικότητας, μιας αντίληψης δικαιωμάτων για όλους και όλες, πράγμα το οποίο δείχνει μια προοδευτική τοποθέτηση.
Μάλιστα. Κύριε Γούση, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα
στη
Γεώπολη.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως, να είστε σίγουρος. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κώστας Γούσης, συντονιστής της έρευνας για την Generation Z, για τους νέους ανθρώπους από ηλικία 16 έως 25 ετών, από το Έτερον, το Ινστιτούτο Έτερον. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me Λοιπόν, παραμένοντας στην γειτονιά μας, στη Σερβία έχουμε αύριο Κυριακή προεδρικές εκλογές, πρόωρες βουλευτικές αλλά και τοπικές εκλογές στο Δήμο του Βελιγραδίου. Όπως διαβάζω στη Ζιντότσε Τσάιτουνγκ, παντού θεωρείται βέβαιος νικητής ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας, όπου παντού γίνεται, τον υποδέχονται με σερβικές σημαίες και ορχήστρες πνευστών. Το σύνθημά του είναι ειρήνη και σταθερότητα. Και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πληροφόρηση, μεγάλο γραφείο στοιχημάτων στο Βελιγράδι προσφέρει πριν μόλις 2 ευρώ για όποιον στοιχηματίζει 100 ευρώ στη νίκη του Βούτσιτς. Ξέρετε, πολλές φορές τα γραφεία στοιχημάτων αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από διάφορους αναλυτές την πραγματικότητα. Οι πιθανότητες λένε ότι θα μπορεί να επανεκλεγεί και από τον πρώτο γύρο ο Βούτσιτς, ενώ στις βουλευτικές εκλογές το SNS, το κόμμα του, διεκδικεί με αξιώσεις την απόλυτη πλειοψηφία και μόνο στο Δήμο Βελιγραδίου υπάρχουν κάποιες πιθανότητες επιτυχίας στην ούτως ή άλλως διασπασμένη αντιπολίτευση. Κρίσιμη πολύ αυτή η εκλογική αναμέτρηση στην γείτονα, στην οποία φαίνεται ότι ο Βούτσιτς θα κάνει περίπατο. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, στις Βρυξέλλες εξετάζουν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Μόσχας, που δεν θα επηρεάσουν όμως το ενεργειακό τομέα, όπως είπε ο Επίτροπος της Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πάολο Τζεντιλόνι. Επισημαίνει ότι οι 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσουν μια επιβράδυνση της ανάπτυξης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά όχι ύφεση, λέγοντας ότι η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4% είναι υπερβολικά αισιόδοξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να την επιτύχει. Τώρα, ο Πάπας Φραγκίσκος, ένας σπουδαίος ποντίφικας, κατ' εμέ ο σπουδαιότερος των τελευταίων 10 ετιών, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Κίεβο και είπε ότι η πιθανότητα να μεταβεί εκεί και να συναντηθεί με τις πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της Ουκρανίας είναι στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο βεβαίως να έχει γίνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, είναι πάνω στο τραπέζι πάντως. Κάπου εδώ είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 5. Η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω θερμά τη Μαριλένα Κουσουλού, την παραγωγό της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, από μένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Γεώπολη, το επόμενο Σάββατο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 4. Όσοι είστε στα αυτοκίνητα και πηγαίνετε για έναν ωραίο καφέ ή μια μπυρίτσα ή ένα τσιπουράκι μπροστά στη θάλασσα, είστε πολύ τυχεροί, πιστέψτε με, ο καιρός είναι καταπληκτικός σήμερα, έχει φύγει και ένα μεγάλο μέρος αυτής της αφρικανικής σκόνης. Από το πρώτο πρόγραμμα, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
Destruction leads to a better world, but it also breeds creation. An earthquake.